Minimalizarea este o tendință în tehnologia de astăzi care își propune să reducă dispozitivele mecanice, optice, electronice, dar să păstreze sau să mărească performanța. Ca să nu vorbesc limbi străine, deși bănuiesc că tinerii din dreapta mea înțeleg bine ce spun, o să vă dau două exemple. Câți vă mai aduceți aminte de epoca cărților de telefon? Cât erau cărțile mai groase, orașul era mai mare și așa mai departe. Dacă erai în cartea de telefon sau mai târziu în pagini aurii, existai. În timp, tehnologia a dus la o minimalizare încât toată cartea de telefon era în cartela SIM a telefonului. O să vă dau un alt exemplu, pe ăsta l-am adus cu mine. În stick-ul ăsta am mai multe cărți decât în toată biblioteca. Dacă m-aș întoarce înapoi în timp, în primii mei ani de inginerie la Strungu, memoria pe care o am în stick-ul ăsta era echivalentul a cel puțin unui dulap imens. Așa că minimalizarea este o direcție, o tendință în tehnologie astăzi. Nimic nou, pentru că Dumnezeu este maestrul minimalizării. El și-a pus cele mai mari promisiuni ale sale într-un prunc mic. Și îți trebuie multă credință ca să te uiți la pruncul pe care l-a trimis Dumnezeu din slavă și să vezi măreția promisiunilor lui Dumnezeu. Zaharia este unul din cei care a reușit să vadă în pruncul care încă nu se născuse cele mai mari promisiuni ale lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și în seara aceasta vom citi cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 67, și vreau să vă încurajez, urmăriți citirea Scripturii. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Doamne, dacă n-ai fi Tu de partea noastră, n-am avea nici putere. Te rog astăzi, stai de partea mea. Întărește-mă în propovăduirea cuvântului. Binecuvintează adunarea. Deschide-ne ochii să vedem frumusețea Domnului Iisus și a promisiunilor pe care El le-a adus. Lucrează astăzi după puterea pe care o ai. Amin. Vă rog să ocupați loc. Contextul imediat al pasajului nostru cred că este la majoritatea dintre noi cunoscut. Exact cum îi vorbise îngerul, Elisabeta a rămas însărcinată, mai apoi avea să nască un fiu și suntem în contextul imediat în care s-au strâns toate rudenile să se bucure alături de Elisabeta și de Zaharia de faptul că s-a născut un prunc. Așa cum se întâmplă, oamenii împărtășesc și bucuriile împreună cu tine, dar au și ei sugestiile lor, așa că atunci când se punea problema cum să-l numească pe pruncul de curând născut, unii ar fi vrut repede să le dea sugestii că era normal să îl numească după numele tatălui. În deplin acord cu descoperirea dumnezeiască, și Elisabeta și Zaharia cad de acord ca numele lui să fie Ioan. După 9 luni în care Zaharia rămăsese mut, ia o tăbliță, scrie pe tăbliță numele Ioan și când a terminat de scris, minune, Dumnezeu i-a deschis gura. Comentatorii stau să se întrebe dacă cele 9 luni de tăcere au fost o pedeapsă sau n-au fost o pedeapsă pentru Ioan. Unii au spus a fost mai degrabă o pedeapsă pentru Elisabeta, pentru că e greu să-ți imaginezi o femeie care să stea 9 luni de zile lângă un bărbat care nu rostește niciun cuvânt. Dincolo de asta însă, au fost 9 luni în care Zaharia s-a adâncit în Scriptură și în cunoașterea lui Dumnezeu. Când ne uităm la cântarea care a izbucnit din 9 luni de meditație, rămâi uimit să vezi cum a putut Zaharia să condenseze atâta cuvânt în atât de puține cuvinte. În seara aceasta ne uităm la cântarea lui Zaharia, încercând să descoperim marile promisiuni ale lui Dumnezeu pe care le-am primit printr-un prunc mic. Prima, prin Domnul Iisus am primit o mântuire solidă. Prin Domnul Iisus am primit o mântuire sigură. Când citești pasajul, descoperi că Zaharia folosește câțiva termeni interschimbabili, vorbește de izbăvire, de răscumpărare și de mântuire. Toți termenii aceștia vizează inițiativa lui Dumnezeu de a aduce mântuirea. Dragii mei, vreau să nu uităm că încă pruncul nu era născut. Dar Zaharia, plin de Duhul lui Dumnezeu, a înțeles că Dumnezeu a început să lucreze și când Dumnezeu lucrează, El aduce mântuire. Sunt câteva elemente pe care vreau să le descoperim împreună în privința acestei mântuiri. Mai întâi, ea este inițiativa exclusivă a lui Dumnezeu. Ne uităm și descoperim că e Dumnezeu cel care a cercetat, sau alte traduceri, a vizitat pe poporul său. Dragii mei, noi știm foarte bine că putem să ne spunem unii altora, nu vrei să vii la mine în vizită, dar nu te pot obliga să vii în vizită. Și dacă lucrul acesta nu e posibil în relațiile dintre noi, credeți oare că cineva l-ar fi putut obliga pe Dumnezeu să inițieze mântuirea? Om va spune cineva, dar sigur, erau atâtea promisiuni care urmau să se întâmple, nu? Până și cărturarii au știut că trebuie să se nască în Betleem. Așa e. Dar nu uitați un lucru. Tot scenariul nașterii Mântuitorului a fost scris, supravegheat și declanșat de Dumnezeu. Vă sugerez o temă de casă. Citiți în perioada aceasta narațiunile din Evanghelie și încercuiți în Biblia dumneavoastră de câte ori apare termenul deodată. Și veți înțelege că la acest deodată, inexplicabil în plan orizontal, e Dumnezeu care are inițiativa. Mai mult, Zaharia folosește o altă expresie și cuvântul ne spune: ne-a ridicat o mântuire puternică, în versetul 69. Nu știu dacă în toate Bibliile, în subsol, apare expresia un corn de mântuire. Imaginea pe care o sugerează această expresie este aceea a unui animal care ataca cu cornul și era atât de sigur pe el, pentru că știa că poate lovi cu cornul acesta. Și ceea ce noi înțelegem din Scriptură este că mântuirea pe care ne-a adus-o Hristos este o mântuire puternică. E un corn de mântuire. Da, e o mântuire pe care a plătit-o cu preț de sânge. Nu e o mântuire a războinicului, ci este o mântuire a celui care s-a lăsat slab, vrednic și răstignit. Dar prin moartea și învierea lui ne-a dat un corn de mântuire. O mântuire sigură, o mântuire puternică, pentru că puterea mântuirii lui Hristos, dragii mei, stă în puterea sângelui pe care avea să-l verse. Slavă lui pentru asta! Mai mult, vă rog să observați că mântuirea aceasta de care vorbește Zaharia nu este doar o mântuire așa cum o vedeau toți evreii, o izbăvire de vrășmașii lor. Asta nu s-a întâmplat atunci. O mântuire care însemna iertarea de păcatele lor. Dragii mei, cea mai cumplită robie n-a fost robia Egiptului, nici robia romană, ci cea mai cumplită robie din totdeauna a fost și a rămas robia păcatului. De asta Zaharia vede dincolo de imediatul robiei romane, vede nevoia lui și a celorlalți de a le fi iertate păcatele. Dragii mei, în Hristos Domnul am primit o mântuire puternică, pentru că în sângele Domnului Iisus Hristos fiecare om de drept are iertarea păcatelor lui. Slavă Domnului pentru asta! Vă rog însă să observați un element. Mântuirea aceasta care e inițiată de Dumnezeu e una puternică, nu e una care vine așa peste toți ca o boare. E o mântuire care implică responsabilitatea și întoarcerea fiecăruia lui Dumnezeu. De asta lucrarea lui Ioan Botezătorul era esențială. De asta e nevoie de cineva care să aducă pe oameni la cunoștința mântuirii. Pentru că Dumnezeu nu mântuiește cu toptanul. Dumnezeu mântuiește lumea prin cunoașterea și prin primirea adevărului mântuirii. Dar îi dăm slavă lui Dumnezeu că prin Iisus Hristos am primit o mântuire sigură. În al doilea rând, Zaharia descoperă o altă mare realitate pe care urma să o primească printr-un prunc mic. O misiune sfântă. Prin Iisus Hristos am primit o misiune sfântă. Vă rog să vă uitați în versetul 75. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Vă rog să observați mai întâi ordinea. Mai întâi e izbăvirea și după aceea înnoirea. Trăirea sfântă și trăirea unei vieți de slujire nu sunt condiții ale mântuirii, ci sunt consecințe ale mântuirii. Și ne uităm încă o dată și descoperim felul în care Zaharia are o precizie milimetrică când spune după ce ne va izbăvi, ne va îngădui să-i slujim. Și, dragii mei, e extrem de important să înțelegem că în Iisus Hristos n-am primit doar o mântuire sigură, ci la pachet am primit și această chemare sfântă. Zaharia folosește un limbaj încărcat de Vechiul Testament și v-am spus și o repet. A meritat să tacă 9 luni de zile ca să-și poată adânci ființa întreagă în cunoașterea cuvântului, în meditația la cuvânt. Expresia pe care o folosește aici ne va îngădui să trăim înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, are ca și conotație promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, sau aș putea spune provocarea pe care i-a făcut-o lui Avram, când l-a ales și a spus, umblă înaintea mea. Dragii mei, nu-i chemare mai înaltă decât chemarea aceasta ca Dumnezeu să spună, umblă înaintea mea. Dragii mei, trăirea de în sfințenie înseamnă în primul și în primul rând nu o sumă de reguli, ci o relație vie între noi și Dumnezeul nostru. Dacă mântuirea noastră nu conduce înspre o umblare în prezența lui Dumnezeu, dragii mei, avem toată legitimitatea să punem un semn de întrebare. Pentru că până la urmă, chemarea sfântă pe care ne-a făcut-o Domnul, misiunea la care ne cheamă, este în primul rând aceea de a trăi înaintea Lui într-o viață de sfințenie. E rezultatul, e consecința logică a celui care-i copleșit de mântuire și, cum v-am spus încă o dată în text, copleșit de izbăvirea de care a făcut Domnul parte și de îngăduința sau favorul pe care ți-l face de a umbla înaintea Lui în sfințenie. Dar mai este un element. Zaharia spune, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, și cuvântul spune în versetul 74, ne va îngădui să-i slujim fără frică. E interesant să vezi felul în care Zaharia, care a ajuns să slujească, nu doar pentru că era într-o seminție chemată să slujească la templu, ci Zaharia a ajuns să tămâieze prin tragerile la sorți. Și spune Zaharia, dacă până acum șansa mea a fost să fiu eu ales să tămâiez, prin venirea Domnului Iisus, șansa slujirii e pentru fiecare. Dragii mei, cum v-ați simți dacă Dumnezeu ar spune, uite, de cântarea ta am nevoie, de-a ta? Mm-mm. Tu vreau să mă slujești, tu mai stai puțin pe bancă. Spune, Doamne, n-aș avea nevoie de un Dumnezeu care n-are nevoie de mine. Dar recunosc, eu am nevoie de El, așa-i. Dar vă rog să rețineți. Zaharia e copleșit și va spune, ne va îngădui să-i slujim. Știi că Dumnezeu nu are nevoie de slujirea ta? Știi că Dumnezeul nostru este în cer, face tot ce vrea, n-are nevoie de banul meu, n-are nevoie de mine. V-am spus-o în atâtea rânduri și mă repet, am auzit și eu vorba asta. Noi fără El nu putem, El fără noi nu vrea. Ăsta e misterul. Și Zaharia este cel care spune, Doamne, dacă până acum m-am gândit măcar pentru o secundă că eu Îți fac un favor că slujesc, acum sunt copleșit și mă bucur că ne îngădui să slujim. Mai este însă o dimensiune a ceea ce înseamnă slujirea. Când Zaharia vorbea despre Ioan, spune în versetul 76, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Într-un sens, și ascultați-mă bine, într-un sens, fiecare din noi suntem chemați la o lucrare asemănătoare cu a lui Ioan Botezătorul. Fiecare din noi suntem chemați să pregătim calea Domnului. Ioan, când a început lucrarea, a trebuit mai întâi să-i conștientizeze pe oameni cu privire la păcătoșenia lor. Și când oamenii au ajuns să înțeleagă nevoia lor de iertare, prezentarea lui Iisus Hristos ca și mielea lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii a avut dintr-o dată sens. Imaginați-vă că Ioan n-ar fi spus nimic despre tot ceea ce înseamnă pornirile rele și păcătoase și n-ar fi îndemnat poporul la pocăință, dar s-ar fi trezit într-o dimineață strigând și el așa, iată mielul lui Dumnezeu, cine avea nevoie de el? O, dragii mei, lucrarea la care suntem noi chemați, misiunea aceasta sfântă, este aceea de a arăta oamenilor mai întâi nevoia de Hristos și după aceea soluția care a venit prin El. Altfel, ne trezim că îl prezentăm pe Hristos și iertați-mi imaginea sau sugestivitatea gesturilor mele. Ne trezim că am vrea să-L prezentăm pe Hristos și să-L dăm pe Hristos altora ca și o marfă greu vandabilă. Dacă însă, ca și Ioan Botezătorul, îi ajuți pe oameni să-și vadă păcătoșenia, și când Duhul lui Dumnezeu lucrează convingerea, și când ei încep să simtă vinovăția, să poți să le aduci adevărul Evangheliei, la asta ne-a chemat Hristos. Și prin venirea Lui în lume, ne-a dat o misiune sfântă. În al treilea rând, Zaharia a văzut în pruncul care încă nu se născuse o mântuire sigură, o misiune sfântă, dar în al treilea rând, prin Domnul Iisus Hristos, am primit și o mângâiere solidă. Cântarea lui Zaharia, rog să observați că bate până în veșnicia viitoare. Și vă recitesc ultimele versete. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Fiecare cuvânt din aceste două versete sunt o adevărată fereastră prin care îl poți vedea pe Dumnezeu. Mai întâi, Zaharia vorbește despre marea îndurare a lui Dumnezeu. Expresia ar putea să fie tradusă și așa: îndurarea sau mila care izvorăște din adâncul ființei lui Dumnezeu. Și, dragii mei, este o mare mângâiere să știm că Dumnezeu în ființa Lui este plin de îndurare. Vedeți, noi oamenii ne lăsăm uneori mișcați și spunem: m-a mișcat lucrul acesta. Și pot să lăcrimez la un gest, la un altul. Sunt felurite niveluri în care inima noastră se lasă mișcată. Închipeți că, uite, vine iarna, ar fi zăpadă pe jos și ai vedea un copil desculț. Vă întreb, ar putea cineva să fie doar așa mișcat puțin? Sau ar spune: Doamne, ce pot să fac? Pentru că simți că te mișcă din lăuntru. Și acum vă rog să le țineți. Când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui, a fost atât de mișcat în lăuntru Lui de starea și de condiția noastră, încât a spus: trebuie să fac ceva. Asta e marea îndurare a lui Dumnezeu. Dar mă reîntorc la o altă expresie, în urma căreia, spune versetul 78, ne-a cercetat. Vă rog să încercuiți această expresie. V-am spus și la începutul mesajului că termenul ne-a cercetat e sinonim cu ne-a vizitat. De ce are importanță lucrul acesta? Pentru că prima mențiune în Scriptură, vreau să vă atrag atenția asupra acestui text, e în Geneza, capitolul 50. Iosif era deja pregătit să plece în veșnicie și a adunat familia în jurul lui. Vă rog să ascultați ce spune Iosif. Geneza, capitolul 50, versetul 24. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Cu alte cuvinte, Iosif era atât de convins că nu se poate ca Dumnezeu să nu viziteze poporul lui. Și siguranța aceasta l-a făcut pe Iosif să spună: trece dincolo de moartea mea. Dragii mei, în venirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a vizitat. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și siguranța pe care o avem este nu doar că ne-a vizitat atunci, ne-a vizitat când ne-a cercetat inima, ne-a vizitat când a bătut la ușa inimii noastre prin Evanghelie. Și cred că fiecare din noi am avea un moment în care aș putea spune: pe mine m-a vizitat Dumnezeu. Atunci sau atunci. Dragii mei, e harul și mila și îndurarea lui Dumnezeu că ne-a vizitat El, că a bătut El la ușa inimii noastre, că a vizitat poporul Lui, dar ne-a vizitat pe fiecare din noi. Și exact așa cum Iosif s-apropia să moară, dar era sigur că Dumnezeu va vizita din nou, și de asta a spus să-i se scoată oasele și să meargă și ele în Canaan, Dumnezeu ne va vizita încă o dată. În ziua învierii nu o să mai bată la ușa mormântului, o să spun un simplu cuvânt: vino afară! Dragii mei, mângâierea noastră solidă este că cel care a venit în lumea noastră, cel care a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, e cel care își va vizita poporul și nu ne va lăsa într-un mormânt. Asta e mângâierea, dragii mei. Mai este însă un termen. Cuvântul spune: în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Expresia pe care o folosește Zaharia, o să vă arăt, este și ea scripturală. Deschideți, vă rog, în cartea lui Maleahi, capitolul 4, versetul 2. V-am spus că în 9 luni, eu cred că Zaharia a putut să mediteze la multă scriptură. Da, Duhul Sfânt a ajutat la punerea legăturilor la oaltă. Maleahi, capitolul 4, versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajde. Rămâneți puțin la versetul acesta. Maleahi întrezărea un moment în care soarele lui Dumnezeu va răsări și sub aripile lui toți vom găsi alinare. E perspectiva cea mai îndepărtată a veșniciei. Și acum vă rog să rețineți. Prin venirea Domnului Iisus în lume, soarele a răsărit. El a inaugurat o eră, o nouă zi, care nu mai are apus. Și toți cei care prin credință stau sub razele, sub aripile acestea, își pot vindeca toate rănile. Da, încă aici pe pământ avem necazuri, avem încercări. Aici pe pământ suntem adeseori răniți de una sau de alta. Dar vă rog să nu uitați un lucru: mângăierea pe care ne-a adus-o pruncul este că el a inaugurat un răsărit care nu o să mai aibă apus. Și acum îngăduie să închei. Dacă îl crezi pe el, vei avea și tu un răsărit fără apus. Dacă îi întorci spatele, vei avea un apus fără răsărit. Întrebarea este: ce vrei? Cele mai mari promisiuni ale lui Dumnezeu ni le-a dat printr-un prunc mic. Cea mai extraordinară promisiune e mântuirea sigură, e misiunea sfântă și e mângâierea solidă pe care o avem, că împreună cu el avem un răsărit binecuvântat fără niciun apus. Amin.